Сёння ў апостальскім палацы ў Ватыкане было падпісана рамачнае пагадненне паміж святым пасадам і дэмакратычнай рэспублікай Конга па пытаннях, што ўяўляюць узаемны інтарэс. З ватыканскага боку свой подпіс пад дакументам паставіў сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, а з кангалескага міністр замежных спраў і міжнароднага супрацоўніцтва Рэймонд Шыбанда. Пагадненне складаецца з прэамбулы і 21 артыкула. У ім адзначаецца адпаведная незалежнасць і самастойнасць касцёла і дзяржавы і іх добрыя адносіны. Устанаўліваюцца прававыя рамкі ўзаемаадносін. У прыватнасці, дакумент устанаўлівае прававы статус каталіцкага касцёла ў грамадстве, яго свабоду ў апостальскай дзейнасці і рэгуляванні пытанняў, якія адносяцца да яго кампетэнцыі. Ён таксама рэгулюе адносіны ў розных сферах, у тым ліку каталіцкай адукацыі, выкладанне рэлігіі ў школах, дабрачыннай дзейнасці касцёла, душпастырскага служэння ва ўзброеных сілах, турмах і медыцынскіх установах, уласнасці і падаткаў, атрымання віз і дазволаў на жыхарства для рэлігійнага персаналу. Дакумент прадугледжвае заключэнне пагадненняў паміж біскупскай канферэнцыяй і дзяржавай па асобных пытаннях, што ўяўляюць узаемны інтарэс. Рамачнае пагадненне ўступіць у сілу пасля абмену ратыфікацыйнымі граматамі.